ጎንደር ካባ አና ደባት ከሰጥ ከናርገምቱ ገንደባዲያ ጭና ተክለ ሃይማኖት ጀረምቱ ከሰጥ የደቱን ቲፒኤልኤፍ ነሞተነጋ ኢበለማው ለጀሱሳኒ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከነን ሚጣን ረገይ ጅራቱን ኢጃናርገንዱ በተኔሩ የደቱን ቲፒኤልኤፍ ገንደብቲ ከሰይሮ ትረን ጉያሽን ከሰጥ ነሞተነጋ ማናማን ረናን ለኡዳን አጀሰን ጅቹዳን ኢጃን አርግኒ ከጀዳን ጅራቱን ዱበተኒ ጅራን ገማ ብራን ሮይተርሲፍ አሶሺየትድ ፕሬስ ሁምኖተ ትግራይ ጀቹን ከዋማኒፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾርኬ ሰጀቹን ከሙጋስ ሄደቶተ ቲፒኤልኤፍ ጉዮ ተደርበን ኢንጂፈተሙ ኢሰሙዳተ ታንፈ ለሞተነጋ ኢበተኮብ ዲደማ ኡል አጀሱሳ አንጎተና ነው መቃጣውን ገባሰን ይጅራን አጀቻንሱን ባትሌ ደርበን ኩጣኒፍ ወልወራንሰ ግግጌ ሰሜን ፍጥንስ ሱከኔ ሳተው አሶሺየትድ ፕሬስ እፍሴጅራ ዱብሂማን ቲፒኤልኤፍ ኢማከነረት አንገዮና ዴቪን ከንኔ አታው መለይ ከነድሮ ህመናሌ ወልፈካተን ከአንረት ቲፒኤልኤፍ ነሞተነጋረት ተሌላራውቱ ጀቹን ሳኒኒ ያደተማ አስቴርምስ ጋናው አንገውተናኑ ዱብቱን ገባሳሌ ሮይተርስፍ አሶሺየትድ ፕሬስ ወሊን ቅንዴሱን ባህዳር ራገባሴቲ ጃልነ ጤስ
ገንደባዲያ ጭና ተክለ ሃይማኖት ጀደምቱ ከየሰ ከጅራተን ኦቡ አትርሳው ክንዴ ሃለቱሬ ጀልቀባ ካሰኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቢልብላና ከይሽተኒት ሀገየ ድግደሚ አፉር ለፈጋፈ ድግደሚ ሸኒቲ በሪሱ በረኩመ ለማኩለ ሰዲ ሂደቶኒ ዋት ጎድነ ጎንደር ካባ አና ዳባት ወቂል ገንደባዲያ ጭና ተክለ ሃይማኖት ጀደምቱ ሴኑ ሳኒ ይብሰን ጉያ ሳንጀል ቀባሸነን ወለፍዴን ሳኒ ፓርቲ ብየ ቡልቻጅሩ በዳድነራ መሌ ነሞተ ነጋዎጅነ ከንተይን እገ ይብሳቱረኒ ቦድ የሮ ዱለ ወራናን እንጅፈተማ ዱፈን ማና ገረ መናት ደሙን ነሞተና ጋጀሱ ጀልቀበን ጀደን ኦባትርሳው
ባንድ ቀን 47 አስከሬኖች ተቀብረዋል እዚህ ቤተክርስቲያን ካምፕስ ቤተክርስቲያን
ጉያ ተቆጥ ሬፋናም አፍርተኒ ቶርባ በተስካነ ሲን ጀደከናት ታዋለመኒሩ ሲዲሎን ዲበቶኮፍ ዲግደማ ኦል ዱዋኒሩ ጀደሜ ትልማማማ ካንኔ ሰደሚ ቶርባ ታአኒ ሀጋ ማት ነርገምነ ሄዱሚናን እሰቡቴን ሳኒ ካኒ ነርገምነ ቦል ለገፋ ከሳር ገተመኒ አርገሙ ዱኡ መሉጀን ነትል ማምነ ሲዋት ጅብታ ኡመተራ ተኡ አገሲ ሴራ ጀዳን ገንደጭና ከሰት ጅራቶኒ ማቲን ሳኒ ጀላጀ ፈመን ሀር በተስካነ ከሰት ወሊወጅን ስንኒ ቦይቻ ገገሱ ሳኒ ቢልብላን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከኒፕሰን ኦቦ ዘውዱ ካሳ አጄቻ ለቀበን ኦቦሎተ ኦፊ አፉር ጀላጀ ፈሙ መቃፍ ኡምሪን አደባሰኒ ኢፕሰኒ ጅር ሲደቶኒ ኩን ነሞተ ነጋ ጀሰኒ ቀበኘ ሳኒ ሳሙን በለዳሌስ ሜሻወራና አጀሰኒ ደማን ጀቱዳን ደበለታን ይብሳን
ወንድሞቼ ቀሩ አረ ወንድሞቼ አረ ወንድሞቼ
ኦቦላኮ አፉር እንይቶኮ ከነቦሌሳኮ ሰዲገሩ ኦቦሎታኮቲ ረሳሳን አጀሰን መነሳኒቲ ገዲባሰኒ በለዳሌስ ንፍጠን ሰካን ንታመን ጀደን አባ ጆሌ ሳኒ ቶርባ ጀላጄ ፈሙ ከንብሰን አደ ዘውዲቱ ዳርጃው ጉዮቲ ረክሶ ሰዲ ደበርሶ ሳኒ ዱበተኒሩ ነጀላድዌ ረኮን ነረገይ ሄዱዳ ሬፈ ቀበጤን ጉያ ፍርቡሌ ቆባፎ ብይዌ ረረሜራ መነሳቲ ገባሰኒ አጄሰን ጀረን ድበርቲ ሰብራን አደ አበበስ ደርጃው ጀደመን አባ ወራሳኒ ኦቦጥላውን ንጉሴ ቆዳኑ ባጡ ጀደኒ ገረ ቦሶናት እገጌሰኒ ቦድ አጀፈመኒ ሬፊሳኒ ቦሶኑ መሰነኬሳ አርገሙ ይብሰን
አቤት ተሸከም ብለው አፍረው ይገውት የዙ ሙዚቆች ደግሞ ቤት ጠርተው
ባጡ ጀደኒ ሂደኒ ሁደኒ ደመን በለዳሌ ኩረሰዲ ቀለኒ ዋንጅሩ ሁደተን እገ ሁደኒ ደመኒ ቦድ አጀሰኒ ሬፊሳ በርባደ ማይገቱሬ ቦድ ቦሶነኬሳ አርገሜ ጀደኒ ጎንደር ካባ አና ዳባት አና አዳ ወቂል ጀደምቱፍ ቡልቻ ከታአን ኦቦካሳ መሸሻ አከጀቸ ሳኒት ዱሊ ድጉጋ ሰኚ አና ጭና ተክለ ሃይማኖት ትገጌፈሜ ማይካድራ ሰለመፋ ዳጀጥ ቡልቺሰናኖ አማራ አና ዳባቲፍ ቡልቻ ከታአን ኦቦሰውነቱ ባለም ዳበተውዱ አሶሲየትድ ፕሬስ ፈከይሰኒት አንገ ጉያሮ ቢሃር አክሬፈነ ሞተ ኢበቶኮ ዲግደኒ ሰዲ አርገሙ ኢፍሰን ከነጫላስ አርገሙ አከመሉ ኢፍሰኔሮ ኬስ ማጀደን ሀገየ ዲግደሚ ሰገል ገንደጭና ተክለ ሃይማኖት ኬሰት ሀሌላን ጠቀብ ያካንሱ ከነሳ ደጀቹ ሳኒ ከን ኢፍሴ ዳበቲ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ Halellaan kun kan mootummaan shoroof keessatti hin jedhe hewaatii fi kan gabaasa irratti humna Tigraay jedhamuun kan maqaan dhahame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira. Humni Tigraay namoota nagaarratti saamiinsa leellaa boombii fi ajjeechaa raawwachuu maqaa obbo Sahunna dhahuudhaan kan gabaase Associated Press. Ajjeessaan kunis dubartoota daa'immanii fi abbootii amantii irratti qiyyaafatee ture jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Waajjira fayyaa Gondar Kaabaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Baqqalaa Isbaarak hidhattoonni kun ammayyuu qonnaa keessa dhokatanii waan jiraniif jecha ajjeechaan dabalataa jiraachuu akka malu ibsuun haleellaa dhaqqabeen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 ga'uu akka malu ibsan jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Gama kaaniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Arthur Shawkinde dilbata darbee qabee hanga har'aatti bosonaa fi boolla keessa reeffa namoota funaanaa akka jiran ibsanii hidhattoonni hiwaati tarkaanfii haala ba'iinsaa fudhataniin maanguddoo umriin waggaa 70 fi dhukkubsattoota irrattis tarkaanfii fudhatan jedhan kanaafis gargaarsi akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa gama isaatii ega labsee booda mootummaan Tigraay jechuun kan of waamu hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti Anaalee, Dabra Taaboor, Nafaas Mawucaa, Gaayent, Dabaarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Ta'us garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaanii iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuu saamuu waliin walqabate himannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay siviilota 120 ganda cinaa jedhamu keessatti ajjeesan jechuun kan dhaabbati oduu Reuters gabaase dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa soba jechuun har'a dhaamsa tiwiitarii ofii irratti barreessanii beeksisanii jiru. Loltoonni Tigraay hagayya 26-27 Daabaat keessatti uummata jumlaan fixan jechuun aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa dhiyeessan obbo Geetaachoon soba jedhanii gama kaaniin gabaasa Reuters ilaalchisuun Tigraay dhihaa keessatti uummata walitti qabanii fixuu fi dubartoota gudeeduu dhaqqabe jedhaniif bulchiisa naannoo Amaaraa deebisanii himatan. Loltoonni keenya siviilota ajjeesan jechuun himannaan dhiyaate soba akka ta'e cimsinee dubbanna ka jedhan obbo Geetaachoon yakkoonni gaggeeffaman jedhaman qaama walaba ta'een akka qoratamaniif irra deebine gaafannaa jechuun dhaamsa tiwiitarii irra kaa'aniin gaafatan. Iddoowwan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jiran keessattis qorannaan akka gaggeeffamuuf haala kan mijeessan ta'uu ibsuun oduun mirkanii hin qabne ittiin jedhan kun dhugaa ta'uu hin danda'u jedhanii jiru.